Y como te decía, ya tenemos con nosotros a Manuel Torres, que es el presidente del Motoclub Arrosa dos Ventos, que es el encargado de organizar esta concentración moteira en Poyo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Xa ruxen as motos aí en Poyo, porque non falta nada para esta concentración moteira deste próximo venres. Como marchan os preparativos, Manuel?
Bueno, de principio xa todos atentos a climatología, a ver como vai estar. Pero bueno, de principio parece ser que o tempo este ano non nos vai respetar bastante mellor que o ano pasado, a o tempo para o fin de semana. Bueno, o montaxe vai sobre o previsto, non, de momento non temos problema ningún. Sabemos que xa hai moita xente que xa empezou o seu percorrido hacia Poyo, como das Islas Canarias e de outros lados de España. E bueno, importante que cheguen ben e nada máis.
As previsións son bastante optimistas, esperemos, como ben dicías, que respete o tempo, porque esperades a chegada de ata 9.000 persoas, non só de España, senón tamén do país veciño, de Portugal.
Sí, bueno, neste Moteiros. Caso, xa outros anos, de Portugal xa tivemos bastante xente que nos acompañou, e despois de España, bueno, pois, eu creo que tocamos un pouco toda a parte, xente de Barcelona, xente de abaixo de todo, de incluso de Ceuta, das Islas Canarias, de todas partes, do centro, León, Asturias, Cantabria, todo o que é Galicia, está tocado por todas partes, claro.
E máis alá, Manuel, da propia concentración, tedes previstas moitísimas actividades que non só lle poden gustar os moteiros, eses aficionados ás motos, senón tamén a moitos veciños ou visitantes que se acheguen a vosa concentración moteira da Arrosa dos Ventos.
Claro, o evento, inda que sí é certo que está centrado nun momento dado nas dúas rodas, porque é un evento monteiro, e o evento no seu programa ten outras cousas que son para todo o mundo, como poden ser os concertos, os espectáculos, tamén un pouco facer de embaixadores un pouco do noso produto estrela aquí en Galicia, como Mexilón, para que a xente que vende fora o poida degustar. Tamén este ano, como ano pasado, temos a colaboración, por exemplo, de Cruceros Pelegrín, que a un precio bastante máis reducido do normal, pois si compras a entrada na concentración, toda esa xente pode disfrutar pois dun paseo pola ría, unha visita a Tambo. Bueno, eu creo que está un pouco centrado, como xe decía, no tema das dúas rodas, pero é un evento un pouco xenérico turístico, non?
Emanuel, máis alá desta concentración moteira, aínda que ten, por suposto, moitísimo que ver, quería preguntarche por seguridade vial, xa que nos últimos anos e nos últimos meses tense visto un incremento moi importante da morte de persoas que conducen motos. Todavía queda moito por avanzar, as nosas estradas son seguras. Cal é a túa opinión, Manuel?
Vale, a ver, sí é certo que en xeral non temos unhas malas carreteras. Podemos quitar puntos conflictivos en todas partes de España, se podría solucionar bastante o problema. No caso dos guardarraíles, é importante, non? Porque ao final o motero é o que estamos falando, non? Un vehículo de dúas rodas que se caes, pois vas a arrastrar, é normal, non? Non é como un vehículo que tes unha protección. Cando o motero chega a un quitamedos, pois todos sabemos o que pode pasar. A pregunta é por que caeu ese motero, non? Que moitas veces non ten nada que ver coa velocidade, non ten nada que ver con ir conducindo mal, ni moito menos, sino precisamente polo estado. Nos desde a Rosa dos Ventos reivindicamos sempre que o máis importante é que o motero non caia para non ter que chegar arrastrando o guardarraíl. Entón, sería moi importante o uso da pintura antideslizante, non? Que no caso dos vehículos de dúas rodas é bastante importante. Se ti tocas unha línea que este un pouco mollada ou nunha frenada ou tal, é moi fácil ir ao chan. Entón, temos que entender que a moto sí é moi bonita, é moi disfrutar da moto queda moi ben, pero sempre coa seguridade tendo os cinco sentidos postos de manillar.
E, por certo, Manuel, tiveche a ocasión de ver ese chaleco que será no futuro obrigatorio, un chaleco que leva un airbag ou polo menos unha pequena cámara de aire que se activa cando cae o motorista?
Sí, correcto, sí. De feito, nos en algún caso temos algún, e me parece unha medida espectacular. Inda que se podía mellorar alguna cousa, como por exemplo ahora que tamén parece ser que cambia a normativa, non? O tipo de casco que vai estar prohibido, o tipo de casco que mínimo que vai estar, que estamos totalmente de acordo que o casco integral sempre vai ser o máis tal, o que máis te vai proteger. No caso do chaleco que vistí, é unha medida, pues, para nós espectacular, máis ben pelo que xe decía eu, non? Porque ao final na moto eres ti quen vai parar o golpe. Entonces sí que é unha medida boa. Con respecto dos cascos, entendemos que a normativa está ben, inda que habría que ampliar un pouco, non? Porque sí que é certo que te obrigan ahora, según a normativa nova, o mellor a levar guantes, pero a normativa non especifica o tema do pantalón largo, non? Ou con proteccións. Bueno, pois nun momento dado entendemos que tampouco ten moito sentido que podes ir en pantalón corto e con guantes, sabes? Pero bueno, habría que darlle unha voltiña aí, pero bueno, todas as medidas que se tomen que teñan que ver coa seguridade da vía e a seguridade do motero, eu creo que son razonables. Outra cousa que sería importante, entendemos nós, é que todo eso que sea obligatorio, como por exemplo cascos, guantes, todo eso que a normativa marque como obligatorio, que entendemos que ten que ser así, debería levar un IVA reducido, entendemos tamén, non? Porque se é algo obligatorio, pois debería levar por seguridade, xa que por seguridade para o motero non ten opción a non leválo, que conste que non estamos dicindo de ir sin casco, por supuesto, que hai que leválo sempre, pero me refiero que sí que serían o mellor prendas que deberían levar un IVA reducido.
Pois Manuel Torres, presidente do Motoclub A Rosa dos Ventos, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben.
Bueno, pois xa falaremos despois da concentración e faremos números para decirvos que tal foi todo. Nos esperamos que vaya ben.
Seguro que moi
como
ben.
Digo sempre, os moteros que nos estén escoitando, que queran pasar o fin de semana con nós, o importante, por supuesto, é vir pasalo ben, pero é moito máis importante volver para casa.
Pois moitas gracias, Manuel. Unha aperta.
Bueno.